Nou ja, ons kom by die woord vanavond. Ons kom by die gevaarzones. Dit wat die woord van die Heer vir ons uitlig in die boek Hebreërs, sodat ons daarop kan aggee. Weet jy wat vir my wonderlik was toe ek vanmiddag die hele saak bedink? Die woord van die Heere skyn 'n lig in u en my hart. Ek sê, Heere, geen wonder u sê vir ons, u woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad nie. Ek hoef nie dieselfde foute te maak as wat hierdie mense in die Bybel gemaak het nie. Weet jy, dit is so amper asof dit so 'n bietjie onregverdig is. Maar ons maak dieselfde foute. Al is die woord daar. Ons trap in dieselfde strikke. Al is die woord daar. En al hoe al waarskynlik die woord, hoe ernstig gebeur hierdie dinge, maar terwyl ek dit vanmiddag sit en bedink, toe sê ek vir myself, ek hoef nie in 'n slaggat te beland nie. Ek hoef nie in 'n gevaarzone vasgevang te word en daardeur benadeel te word nie, want die woord gee vir my lig. So ek tref eerder daardie voorsorgmaatreël en pas dit toe in my lewe as wat ek 'n slag gaan tref en ek het probleme in my geestelike lewe. Nou ja, ons het ver gevorder, maar kom ons lees eers saam met die woord van die Here, Hebreërs 4 vanaf vers 1. Hebreërs 4 vanaf vers 1. Ons het nou stilgestaan by Hebreërs 2 vers 1, die slaggat van wegdrywe. En toe kyk ons na Hebreërs 3 vers 12, na die slaggat van afvalligheid met sy antwoord. En toe staan ons vanoggend stil by vers 13 van die derde hoofstuk, by die slaggat van verharding. Deur die verleiding van sonde, dat julle hart nie verhard mag word nie. En ons het gesê, dit word ook genoem, wat is die mooi geleerde woord? Kardiosklerose. Nee, pas op vir daai een. Dan moet ons nou by die volgende slag gaan kom in Hebreërs 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Waar is die slaggat? Hoor julle hom? Agtergebly. Dit die gevaar bestaan dat die kind van die Here in hierdie lewe agter kan bly. En ek sê baie duidelik ter wille van die opname, dit het niks met die wegraping te doen nie. Ek praat nie nou daaroor nie, dis nie ter sprake nie. Maar die gevaar bestaan, jy kan 'n slaggat tref, 'n gevaarzone betree, en jy bly agter. Die woord sê dat dit nie blyk dat iemand van julle agtergebly het nie, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl het dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag van dag, as hy soveel later, deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, want as Josia aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde, nou is hier ook 'n slaggat, maar hy lê in dieselfde konteks van wat ons gaan behandel. Jy kan in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid val as hulle ook. Ons gaan dit hier saam behandel. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Nou ja, hierdie gevaarzones is baie, baie ernstig. Dat ek vir die Here gesê het in my eie hart, Here, U moet my genade gee, ek wil ten alle koste nugter en waaksaam wees, want die Bybel maan ons daartoe om nie in een van hierdie gevaarzones te beland nie. En dan met die gedagte saam, ek hoef nie in een van hierdie gevaarzones te beland. Ek hoef nie. As ek waardig gehoorsaam is aan die woord, as ek doen wat die woord van God van my vra, deur hierdie waarhede vas te maak in my hart en des te meer daarop ag te gee. As ek dan sorg daarvoor, dat daar nie in my binneste 'n bose komma ongelowige hart ontstaan nie, hoef ek nie afvallig te word. Sal nie. Wanneer ek dan vermaning aanneem en ons doen wat die woord van God vir ons vra, deur vir mekaar te bid en mekaar aan te moedig, vir mekaar te bemoedig, dan hoef ek nie verharding deur die verleiding van sonde te beleef. Want dan is daar voorsorg en ek vermy dit. So dis 'n keuse wat u maak in u geestelike lewe om dan so te lewe tot eer van die Here. Wat is hier die hele boodskap aan die Hebreërs sodat hulle die voortreffelikheid van hulle wandel met Christus sal uitlewe teenoor andere daar in Palestina wat die Here Jesus verwerp het. Want hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word en te midde van 'n omstandigheid van oud-testamentiese rituele en eredienste en offers, het hulle lering gekry, julle hoef dit nie meer te doen nie. Julle hoef nie meer 'n lammetjie te vat na die priester toe daar by die tempel, so dat hy slag nie, want die lam is klaar geslag. Hy het gesterwe in jou plek, so dat jy vry kan wees, hulle glo dit en andere glo dit nie. En hierdie mens het vervolging deurgegaan, en hulle het aanmerkings moes aanhoor, en hierdie skrywe is gerig om hulle in hierdie voortreffelike verhouding met Christus te bemoedig, dat hulle dit kan uitlewe. Nou kom ons by die volgende slag gehad, ons moet verder gaan en dit behandel, en die woord van God praat nie te vergeefs nie, hy waarsku ons. En dis nou 'n baie interessante slag gehad wat nou kom, en die vierde een wat ons kyk, die gevaar, die slag gehad van om agter te bly. In 4 vers 1, dat niemand van julle agtergebly het nie. En hy neem dit, as jy nou die hele hoofstuk 3 sou lees, wat sien ons daar, wat kry ons, ons noem dit die konteks van die gedeelte, of die hele samevloei van die gedeelte, kry jy die geskiedenis van die volk Israel, wat uit Egipte trek, deur die woestyn, in die land Kanaan in, wat genoem word die rus. Die rus. Nou die rus hier is nie die hemel nie. Glad nie die hemel nie. Want dan sou hy nie hierdie woorde gesê het, laat ons dan vrees dat iemand nie miskien agtergebly het nie, want dan moes ons allemaal al dood gewees het, want ek wil nie verstaan nie. En dan die ander een wat ek dan ook sê, waar hy sê, laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus. Dan moes ek my beywer het om nou ergens vinnig dood te gaan, sodat ek hemel toe kan gaan. So dit spreek nie van die hemel nie, dit spreek van 'n rus, maar ons kom daarby 'n belofte, waarna hulle gekyk het van 'n beloofde erfenis. Hoe is die land Kanaan vir hulle voorgehou, 'n land van melk en heuning en oorvloed en oorwinning in die stryd, 'n land van in besitname, dis 'n beloofde erfenis. En die woord sê, deur hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid kon hulle nie ingaan nie. En die Hebreërs skrywer, skrywe aan hulle hierdie, want hulle is baie bekend met wat daar gebeur het. En hy sê dit vir hulle uiteen en hy is bekommerd, dat terwyl daar vir hulle nie net redding was nie, want dit het hulle belewe. daar is nie net redding nie, daar is 'n rus om in te gaan. Daar is 'n beloofde erfenis. En hy is bekommerd dat daar diegene is onder hulle wat dit nie snap nie en wat dit nie raak sien nie en wat gaan agterbly. Nou as hy dit sê, dan sê dit vir ons dat baie van hulle het in die rus ingegaan. En hy vermaan hulle wat nog nie in is nie, laat ons ons dan beywer om in te gaan. Dat dit nie sal blyk dat jy agtergebly het in hierdie hele saak nie. Die rus spreek vir ons as kinders van God vandag oor die volheidslewe. 'N geesvervulde lewe. Nou ek gaan nou nie daaroor uitbrei nie, dis 'n wonderlike boodskap, dis 'n beloofde erfenis vir elke kind van God, want weergeboorte, wat jy beleef het in jou verhouding met die Here, loop uit en behoort jou te neem na 'n plek waar jy kom by 'n volle oorgawe aan Christus. 'n wonderlike lewe van volheid en 'n geesvervulde lewe. Wat daar ook is vir ons. 'N lewe van rus in die Here, 'n lewe van versadiging in die Here. En weet jy, dieselfde gebeur vandag nog as wat daar gebeur het onder hierdie Christene in Palestina. Daar is hulle wat vandag ook agterbly, wat nie ingaan nie. En hulle hoor van die volheid. Hulle lees in die Bybel van die volheid. Daar's alle plekke waar jy in die skrif lees en dalk wel al gelees het, soos byvoorbeeld, moenie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is, word met die Gees vervul. Wanneer jy Efesiërs 3 lees, ek dink is daar vanaf vers 12 die gebed van Paulus vir die Efesiërs, bid hy dat hulle sal kom tot die volheid van God wat daar in Christus is. So daar is 'n volheid vir die kind van God en hulle lees daarvan en hulle hoor daarvan, maar hulle het nog nooit in beweeg. En hierdie in beweeg in hierdie rus en volheid sou hulle in staat stel om daardie voortreffelikheid nog meer voortreffelik uit te lewe. En die vervolging wat op hulle pad is, met groot godvrugtigheid te verdra. En alles wat op hulle pad gekom het, met die instaatstelling van die volheid en hierdie rus wat hulle ingegaan het, te dra. Want as jy nie ingaan nie, en jy het nie die volheid, dan gaan die lewe van, kom ons noem hom, die self, die lewe onder die beheer van die sondige natuur, gaan hy maar steeds sy ding wil doen. En hy gaan steeds sy wil afdruk. En hy gaan steeds sy eie rigting wil volg. En hy gaan steeds toch wil terugreageer. En al hierdie dinge maak dat daar die wonderlike lewe van Christus in jou lewe gedemp en afgedruk en eindelijk maar dood gedruk word. En hy skryf hier die brief vir hulle, sodat hulle kan sien, daar's 'n hemelse roeping vir hulle, waarop hulle moet aggee, om die rus in te gaan. En nou as jy kyk na hierdie woordjie agterbly, het dit 'n baie interessante betekenis. Dit beteken om die mindere te bly. So hy sê vir hulle, as julle nie die rus ingaan nie, gaan julle maar altyd in die mindere wees. Nie in getalle nie, maar in geestelike voortreffelikheid. Of, om die slegste daaraan toe te wees. As iemand nou vir my uitnodiging gee na baie spesiale geleentheid, en ek neem daar die uitnodiging nie aan nie, kan hy eindelijk vir my die antwoord gee, jy het agtergebly. Jy het achtergeblij, jy was die slegste daaraan toe. En dan bedoel hy eindelijk, as jy maar die uitnodiging aangeneem het, het jy gedeel in die heerlijke feest, of wat ook al, ek jou na genooi het. Maar, jy is die slegste daaraan toe. En dan beteken het ook om te faal. So laat ons ons dan beijver, sê hy, terwyl die belofte om die ris in te gaan of staan te hou, dit nie sal blyk dat iemand van julle die slegste daaraan toe is, of dat iemand van julle gefaal het in hierdie opsig nie. Is 'n geweldige saak. Die gevaarzone, waarin u en ek kan inbeweeg, is die volgende, dat jy maar altyd in een mindere verhouding met die Heere lewe. In een mindere mate. En dan bedoel ons daarby, dat jy ervaar in jou geestelike lewe, da's nie groei nie, da's nie vooruitgang nie, daar is nie volwassenheid, ek kom nie by die punt van volwassenheid nie. Weet jy, dit is geweldig, wanneer mens kyk na die hele opzet van kindwees en volwassenheid. En Paulus gebruik hierdie beeld, hy sê, ek kon nie met julle praat soos met volwassenes nie, maar ek praat met julle soos met klein kinderkies in Christus. En hy pas dit toe, is dit eindelijk een verskrikkelijke harde woord wat hy sê. As hy vir hulle sê, julle is klein kinderkies in Christus, het jy al klein kinderkies dopgehou, wat hulle doen en hoe hulle reageer. As hy nie sy sin kry nie. As hulle nou allemaal saam speel en hulle nou spannekies en hulle kies my nie as die kaptein nie. Nee. Wat doen hy dan? As dit nou sy rugbybal was, dan vat hy sy bal en ek sal nie weer speel as ek nie kaptein is. Dis 'n klein kind in Christus. En weet hulle die goed gebeur in die kerk? Onder die kinders van die Here ook. Dat daar geen volwassenheid, ek sal my ding vat, en ek sal loop, en ek sal nie weer dit doen nie. En of ons sê, my kleinkindekies gooi al hulle toys uit die kot uit, nie? En val op die grond neer, en slaan met sy hande, en skop met sy voete, jy sien hierdie goed self in die geestelike lewe. Dat kinders van die Here dit doen. Hoekom, dis daai sondige selflewe hier binnenkant, wat sy richting wil goed. En nou kom die kind van die Here achter, maar ek kom nie by die punt van volwassenheid nie. Want as ek as volwassene dit doen, as jy dit nog steeds in jou lewe as volwassene doen, dan gaan ek sê, dat is groot fout. Baie groot fout. Een volwassene val nie op die grond rond en skop en slaan en of doen hulle dit? Jy moet nie in jou geestelike lewe so wees nie. Nee. Dan moet die punt van volwassenheid kom, waar ander hier die voortreffelijkheid van die lewe, nou noem die Bybel dit in Efesiërs 4, die volwasse mens, volwasse, of die volle mate van die volle grootte van Christus. En ons kan sien, en dit moet jou laat vrees. Dink net vanavond, as hierdie boodskap, ja, dit kom direct na ons toe. Ach, ek moet nou nie sê, dink as dit na jou toe gekom het nie, want het kom na ons toe, dat die woord sê vir ons, daar's van julle wat achterbly, daar's van julle wat nog nie deur is in die rus nie, en nog nie deur is in die volheid nie, en jy trap in hierdie slaggat, want as jy daar vashak, gaan jou geestelike lewe absoluut geen groei, geen vooruitgang, jy gaan maar die mindere bly, en jy gaan maar die slegste daaraan toe wees, en jy gaan maar altyd faal en faal en faal. Wat is die antwoord, as jy voel, ek is in 'n gevaarzone in my geestelike lewe, hy sê vrees. Vrees, dat ons dan vrees dat. En hierdie vrees het 'n geweldige groot betekenis. Dis nie om in bewing te gaan sit, nie, as dit maar so was, het baie daar deurgegaan. Maar vrees wat lei tot versigtigheid en optrede. dit is jou gezondheid, jou lichamelijke gezondheid. Als daar iets zou gebeuren, skielik in jou gezondheidsaspect. Nou, ons skrik mos gewoonlik wanneer die krisis kom, is dit nie so nie, nie. Wanneer daar een pijn in die bors is, of wanneer daar een stent ingedrukt moet word, om die bloedvloei te beloof, en dan kom daar aanpassings, en het gaan so. Nou, daar moet jy dis vrees. Dis nou skielik een versigtigheid, en dit gaan gepaard met een optrede, dat ek reg sal lewe, en hy sê dit, luister, net soos die man wat sy lewe of sy gezondheid kan verloor, as gevolg van een toestand wat heers, soos daar die man vrees, versigtigheid in een optrede kom, en alle moontlike voorsorg tref om gezond te lewe. Hy sê, dis wat ek by julle soek. Dis wat die Here by ons soek. Hy soek daar versigtigheid en nou die optrede. Ons lees in die hoofstuk 4, ons het saamgelees in vers 11, laat ons beijver om in te gaan in die rus. Weet jy wat sê en ek daar vir hulle? Weet julle wat? Dit wat julle doen, daar die pogings, daar die vrees, daar die optrede, dis alles die moeite werd om dit te doen. Beijver julle om in te gaan in die rus. Laat ons alles, maar alles aanwend om in daai rus in te gaan. Kan ons vir mekaar vra vanavond, staan jy in hierdie gevaarzone van om achter te bly? En jy hoor en jy sien dat andere deur gaan in die volheid en volwassenheid bereiken, optree soos volwassenheid en die werking van die gees sien en beleef in hulle lewe, staan ek en ek weet, ek is besig om die slegste daaraan toe te wees. En wat een moontlike voorsorg gaan jy tref vanaan om in te gaan in die rus. Dis die vrees, dis die oplossing. Wat een moontlike voorsorg, wat gaan jy tref om in te gaan in die rus? Want jy staan die gevaar om jou geestelike gezondheid geheel en al te verloor. Laat ons beijver om in te gaan in die rus. Moet nie achterblij. Dit is een groot gevaar. Goed, kom ons gaan na die volgende gevaar. Ek wil die een van traagheid ook net met u behandel. Ons gaan so op een hoofstuk op wat aanblaai. Ons kom by hoofstuk 6 vers 11. Hy skryf aan hierdie, een prachtige hoofstuk aan die christene, en hy sê vir hulle in 'n paar verse in hoofstuk 6 vers 1, Hebreër 6 vers 1 tot 6 of 6 vers 8, is vir baie mense een geweldige groot krisis, want het gaan oor vers 4, hoor bietjie hoe klink vers 4, hy sê dis onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe. Dit klink na baie problematiese situasie wat ontstaan, want ons het nou afvalligheid oor gepraat en nou sê die woord hier om wat afvallig geword het om hulle weer tot bekering te vernuwe. Jy kan hulle nie weer na bekering toe terugvat nie. Jy moet hom bekry by jy punt waar hy sal ingaan in die rus. Dit beteken, hy sê vir hulle, moet nie heel tyd terug hardloop wedergeboorte of bekering toe nie. Hierdie dinge wat jy deurgaan is een symptoom van een selflewe, woestynlewe. Kom by die punt waar jy die rus ingaan. Want elke keer wat ek jou terugvat wedergeboorte toe, is dit asof jy die Seun van God weer kruisig en openlik tot 'n skande maak. Kom by die punt waar jy dit afsterwe en die volheid en die rus ingaan. En nou sê hy vir hulle in vers 11, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volle sekerheid van die hoop tot die einde toe. Hoor vers 12, so dat julle nie, daar kom die slag uit, traag word nie. Wat kan gebeur in die kind van God se lewe? Hy kan traag word. Maar, hoor, hier kom die antwoord. Maar, navolgers van hulle, wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Hierdie vyfde gevaarzone is die gevaarzone van traagheid. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers. En hierdie woordjie traagheid, skryf dit aan hulle en dit het 'n weer eens 'n baie besonderse betekenis. Dit beteken om Ag nou is dit lekker Afrikaanse woorde om lui begin te word. Met ander woord, ek begin lui word. Hy sê vir hulle, so dat julle nie lui word nie. En 'n ander betekenis is maar dieselfde, is net so 'n bietjie in 'n ander perspektief gesien, om nie meer so skerp te wees. Ons kan amper sê nie meer so helder te wees, helder skynende lig, nie meer so ywerig te wees, nie meer so enthousiasties te wees. Dis wat hierdie woordjie traag beteken, of lui. En dit is 'n baie, baie groot slaggat, wat in die kind van God se lewe kan opduik. Daardie mense, hier aan wie die Hebreër brief geskrywe is, het baie, baie hard gewerk vir die geloof en in hulle arbeidsveld daar in Palestina het hulle ingesit en hulle het gearbei onder die mense. Vers 10 sê, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. So hulle is aan die gang gewees. En hulle het hard gewerk daar in Palestina, onder die ander mense ook. En al wat die skrywer wil hê, wat hy vir hulle sê is, is dat julle hierdie ywer sal behou tot die einde toe. Tot die einde toe. Asof hy sê, moenie in goed doen, dat is ander woord wat ons lees ook in die woord, verslap nie. Moenie verslap nie. En daarvoor het hulle, as motivering, het hy vir hulle geskrywe, is daar voorbeelde. En hy lig dit vir hulle uit. Ek gaan dit nou vir u hoofstuk noem. Hy lig dit vir hulle uit. Manne en vroue, wat die pad van geloof gestap het, en wat die pad van langmoedigheid geloop het. En hy lig dit vir hulle uit. Hy sê, luister, daar was 'n man met die naam van Abraham, ons vader. Hy sê dit vir hulle daar. Hy het die pad van lankmoedigheid gestap en die pad van ywer. Julle moet na hom kyk. As 'n bemoediging. Daar was Isak. En daar was Jakob. En dan ook die Here Jesus, wat hy vir hulle verwys. As jy vers 20 van die Hebreër 6 lees, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, en hoe priester geword het, hy wys hulle na hierdie manne as motivering, en dien as 'n bemoediging. En weet jy wat, dan kan jy maar net Hebreërs hoofstuk 11 gaan sit en weer lees. Wat hy vir hulle later skets. Geloofshelde. Wat hy aan hulle voorhou om hierdie pad te stap. Ag, hy begin vroeg van die Ou Testament en hy vat hulle deur en is eindelijk aangrypend as jy Hebreërs 11 lees, daar aan die einde, wat sê dat hulle, ek wil net kyk waar is hy, dat in vers 37 mense wat die proef van bespotting en geeselinge deurstaan het van boeie gevangenis, hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, hulle is versoek in die swaar vermoor, in skaapvelle en in bokvelle, hulle is verdruk en mishandel, die wereld was hulle nie werd nie. Hy skryf hierdie goede aan hulle as 'n bemoediging, ouens moenie in julle ywer verslap nie, moenie traag word nie. Weet jy wat, ek lees 'n ongelooflike mooi aanhaling uit die boek van William Burkitt. William Burkitt skryf hierdie woorde, if we miss the promise, the good promise, we must thank our own sloth for it. As jy die wonderlike beloftes mis, en hierdie lewe, wat die woord van God uitlig, wat ons kan lewe, hierdie voortreffelikheid, jy mis dit, jy kry, wie moet jy daarvoor dank of blameer? Jou eie luiheid, jou eie traagheid. In hierdie gevaar, zoon, is iets waarin baie dierbaar is beland. Ook in die dag waarin ons lewe. Ach, en hulle doen groot skade op, soos een slag wat hulle getref het. Hulle word traag. En hulle begin met een traaghand te werk. Hulle ken ons een sloerstaking. Doen alles stadiger en nie so deeglik nie. Dit is amper so iets. Hulle langmoedigheid verloor en daarmee saam hulle hoop verloor en hulle oë van die wenstreep afgehaal, terwyl die Bybel sê die oë gevestig op Jesus. Hulle het hulle oë van die Here Jesus afgehaal en hulle het hulle spoed begin verloor. Dit is iets wat jy jou kind ingeskerp het toe hy atletiek gedoen het. Een van die eerste reels wat jy hom geleer het, hou jou oë op die wenpaal. Kijk net daar, papa sal staan daarvoor. Haar klop net voor. Ons het allemaal dit gedoen. En dan moet ons het geestelik toepas in ons vaal. Want die Here Jesus staan daarvoor. Hou jou oë gevestig op hom. En die kerk wat traag geword het. Kom ons trek om nog nouer die kringetjie. Een gemeente wat traag geword het, is een treurige prentjie. Een baie treurige prentjie, want alles wat hulle is vir hulle te veel. Nee? En te groot. En laas. En moeite. Och, ons wil dit nie meer doen nie. Nee? Werk toch buiten die nie. Is nie meer lust daarvoor nie. Gaan jy altijd net so, weet jy, gaan jy, wat ons dit doen? Het is een kerk wat traag geword het, so dan word niks meer met enthousiasme aangepak, en gevoel ons gaan vir die Heer iets doen, en een merk maak vir die Heer, nie ons om op die mat te kom nie, maar vir die koninkryk van die Heer. Een kerk wat traag geword het, vir hom is alles te veel en te groot, en is een las en is moeite, en dit is een gevaar. Weet jy, daar is so gevaar in ons fysische lewe, kan ek gou daar oor ietsie sê? Soos die jare aanstap, nie? Ek onthou vroeër jare, man, ek is baie lief vir hengel, varswater hengel. Man, en as my pa gesê, ons gaan hengel, joe, julle, kon nie wacht, die waantje word gepak, en alles word ingestap. Ek betrap my die naaste, ek is nie meer, dis in die effer nie, in die moeite nie. So, wat gebeur? Hier kom nie meer by die hengelwater uit. Want ek is nie, ek het traag geword, ek het te groot, en die moeite is te groot, en die las is te groot. O, krisis, en jy gaan doodgaan. En geestelik is dit dieselfde. Wat is die antwoord? Ons gaan nou die antwoord en dan ons klaar. Hy sê vir hulle in vers 12, maar word hulle navolgers. Hierdie manne wat ek vir julle gewys, Abraham en Isaac en Jakob en die Here Jesus, word hulle navolgers. En die woord wat hy gebruik is mimetes. Wat hoor julle? Mimiek. Nee, daar was so op stadium so opleving van hierdie mimiekgoede in die kerk. Ons het baie daarmee te doen gehad, ergens in ons bediening, maar hulle wil net, allemaal wil net mimiek. Jy sê nie woord nie, maar jy doen nie, gaan net aan so. En hy sê, doen wat hulle gedoen het. Loop die pad wat hulle geloop het. Kyk na hulle ywer. Doen soos hulle gedoen het. En as jy maar net hoofstuk 11 van mooi en stadig deurlees, sal daar iets in jou hart gebeur rondom die manne wat hy daar aanhaal. Moses, daar in Egypte, oh man. En dan vers 11 wat hy vir hulle sê, luister, om 'n ywer te toon, 'n ywer vir God se saak, 'n ywer. Sommige het dit gehaal, maar hy wil hê dat almal daarby sal kom. Kom ons vra vir mekaar die vraag. Moet jy nie dalk die Here vra om weer 'n ywer in jou hart te plaas? 'N ywer, 'n entoesiasme, 'n opgewondenheid vir die koninkryk, vir die werk, vir dit wat ons moet doen en vir die Here moet doen om in lankmoedigheid voort te gaan. En nie, want as ek nie voortgaan nie en ek word traag, gaan hierdie gemeente in 'n hoopie sit en ons gaan elendig lyk. Nee, ek sê nee, Here, ons wil nie so wees nie. Maar werk in ons harte. Jy het die ywer vir God se saak. Pas op daarvoor, dat jylle nie traag word. Mag die Heere ons help in hierdie slaggate. Nou nie volgende sondag nie, die sondag daarna gaan ons aan met die volgende slaggate. Daar is nog so 2 of 3 en die vind hom in Hebreërs 10 vers 26. Ons gaan vandaag dan weer verder. Mag die Heere ons help tot eer van sy naam. Amen. Kom ons buig voor die Heere in gebed en praat ons met die Heere oor hierdie slaggate van achterblij en die slaggat van traagheid, dat ons vir die Here sê, ons wil dit nie beleef. Nee, kom ons praat met die Here, gaan u kans gee, en daarna sal ek ook vir ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die belofte van u rus, en die uitnodiging, dat ons ons sal beywer om in te gaan in die rus. Dankie vir die waarskuwing om nie traag te word nie, maar ons ywer en ons enthousiasme, ons opgewondenheid vir u werk hier in die Parel en omgewing te behou, te koester. Here, en hulle na te volg wat ons voorgeloop het in hierdie pad, die Here Jesus self, tot aan die einde, tot selfs daar aan die kruis, vir daardie man gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Here, dat ek my oog op u sal hou, voortdurend, om hierdie pad met volharding te loop. Dat, Here, dat dinge nie vir ons te groot en te swaar en 'n moeite en las sal word. Maar Here, dat daar, soos die woord sê, dat daar ondernemingsgees in ons binneste sal wees oor die werk van God. Dankie daarvoor. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.